Ola buğa maxsus iqtisadi zonası territoriyasində Aurus komendant avtomobillərin küpləb jitiştirugə kırışdılar. Zavodda Rossiya Federasiyası Hükümet Reisi Urınbasarı, Rossiya Federasiyası Sənəğat Həmsevdə Ministri Deniz Manturov bilən Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnəxanov buldu. Aurus komendant lüks klaslı qotlaulu yıllarda yürü tırgan birinci Rossiya maşınası ultulısınca bizning ildə şıqarılırğa tiyiş. Ola buğada yıl yarımdan da kemirək vaqt işində ikinci бүтінлі яңа Аурус моделі жетіштірілі башлы. Денис Мантуров Аурус жетіштіруінің юғары дәрежеде болуын белгілеп өтті. Комплектлаушыларына тәмін етушілерінің 70% Россия компаниялары. Денис Мантуров һәм Рүстем Минниханов жетіштіру линиясы ше идәрә итүне автоматлаштыру системасы белән таныштылар. Махсус экспозицияны қарадылар. Анда Россия жетіштірушілері шул исәптән Татарстан компаниялары җибәрә торган төп компонентлар тәкъдир ителде. Аннары Денис Мантуров һәм Рөстәм Минниханов яңа автомобильне сынап карады. Аурус комендант Россия шартлары өчен махсус эшләнгән. Визит ахырында кунакларга Итилин 600 индустриаль паркын үстерү планын тәкъдир иттеләр. Аның максаты нефть-газ химиясе шималын тирәнтен эшкәртүдә ил өчен яңа һәм стратегик әһәмияткә ия проектларны гамәлгә ашыру. Бүген Татарстан президенті Рүстем Минниханов Өзбекстанның Сурхандария өлкәсе хакиме Тура Бабулов җитәкчелегендәге делегация белән очрашты. Рүстем Минниханов белдергәнчә, Татарстан Россия-Өзбекстан мөнәсәбәтләре кысаларында Өзбекстан белән хезмәттәшлекне үстерү мөмкинлеген югары бәяли. Бу безнең дәүләтләр президентлары Владимир Владимирович Путин һәм Шәүкәт Мирзиёевның аерым казанышы, диде ул. Быел Россия Федерациясе һәм Өзбекстан Республикасы арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнашуга 30 ел тулу билгеләп үтелә. Күп еллык нәтиҗәле хезмәттәшлекнең яхшы традицияләре безнең илләр арасындагы хезмәттәшлекнең ныклы нигезенә үрелде. Бу авыр вакытларда безнең дәүләтләр нәтиҗәле сәүдә, икътисади һәм мәдәни гуманитар партнерлыкны саклап калдылар. Рөстәм Минниханов билгеләп үткәнчә, соңгы вакытта үзбәк партнерлары белән багланышлар актив үсә. Узган ел товар әйләнеше 200 миллион долларга якын тәшкил итте. Быелның беренче ярты еллыгында товар әйләнеше яхшы үсеш күрсәтте, тагын 34%-ка артты, дип сөйләде ул. Республика хөкүмәте йортында капиталь ремонт һәм инженерлык инфраструктурасын заманчалаштыруда республика һәм федераль программаларны гамәлгә ашыру мәсьәләләренә багышланган киңәшмә узды. Киңәшмәне барлык районнар белән видеоконференция элемтәҗимендә Рөстәм Минниханов үткәрде. Төзелеш өлкәсендәге вазгыять турында төзелеш архитектура һәм тракоммуналь хуҗалык министры Марат Азатуллин сөйләде. Ел тәмамланырга бер айдан аз гына артык вакыт бар. Капиталь ремонт республиканың барлық 29 программасы 98%-ка үтелгән инде. Сәламәтлек саклау өлкәсендә быел 44 медицина ишмасында ремонт бара. Узган 2 атна эчендә Казанда, Әлмәттә, Түбән Камада, Теләче һәм Леногорский районнарында объектлар тапшырылган. Бүген Рөстәм Минниханов эш визиты белән Азербайҗан Республикасына килде. Баку шәһәренең халыкара аэропортында аны Азербайҗан Республикасы икътисад министры урынбасары Сәхип Алекберов, Россиянең Азербайҗандагы гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле елчисе Михаил Бачарников һәм Азербайҗан Республикасының Россия Федерациясендәге елчисе Палат Бүлбүль углы каршы алды. Президент программасында Татарстан-Азербайҗан эшлекле форумында катнашу бар. Моңа кадәр Бакуга предприятиеләр җитәкчеләре һәм кеше урта бизнес вәкилләре белән зур делегация килде. Моннан тыш эшлекле очрашулар, шулай ук ватандашлар белән очрашулар планлаштырылган. Республикада 10 сентябрьдән башлап үткәрелгән 12 ярминкә имаклары буенча 1 миллион 205 400 сумлык авыл хуҗалыгы продукциясе сатылган. Казан халкы 15 мең тоннадан артык яшелчә сатып алган, шу исәптән 9 705 тонна бәрәңге, 192 тонна үлчәүле сөт, 1285 тонна ит. Сатып алучылар өчен бик киң ассортиментта продукция китерелгән. Булар бәрәңге, суган, кишер, шикәр, ашлык, үлчәүле сөт, ит, казылык продукциясе, сырлар, бал һәм башка продукция. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре Казанның 14 мәйданчыгында, Чаллы шәһәренең һәм Яшел Үзән районының 2 шәһәр мәйданчыгында, Түбән Кама шәһәренең 3 мәйданчыгында һәм төрле даимилектә 26 муниципаль районда уза. Ярминкәләр 24 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Қазанда 8 жер істежеуілілер кеші орынна 17 лифтін алмаштыруға проект сметы документациясы әзірленген. Яңа көтәру механизмларын орнаштыруына түгіл, лифтларына ел әлінәсінде әшіләсін үшін шахтыларыны жылытуда планаштырла. Қазан мөрі Илсурмет үшін үшілікілді үшәмбі уақытында башқарма комитетті үшілеріні өткәру этапларын белгілерге, һәм оларыны финанслауны көздәттіра құшты. Проблемаларының бірсі қышқы шартларда жеуілілер кешіуіндегі лифтларының үшілі мәуе шуңа бәйле рәвештә изоляцияләнгән шахтлар ясарга кирәклеге турында әйтелде. Лифтлар үзләре күп фатирлы йортларда урнаштырылганнарына охшаш булачак, ләкин алар инвалидлар өчен җайлаштырылган, аерым алганда махсус тимәләр белән. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 29 ноябрь сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, явым төшем көтелми. Җил төньяк көнчыгыштан, төньяктан талгын. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр салкын, аязган вакытта 22 градуска кадәр салкын булачак. Көндез 9 градустан 14 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.